20-ci bab. Şol döwürlerde Hizkiya sırgawlap ölüm ýatygyna ýatyrdy. Amozyň ogly Işaýa peýgamber onuň ýanyna gelip, "Rep, şeýle diýär. Öýüňdäklere wesiýet et. Çünki sen ölürdün. Sen bu keselden gutulmazdın." diýdi. Ondan Hizkiya ýüzünü diwara tarap öwürip Rebbe dile getdi. "Saňa ýalwaryaryn, ey Rep. Meniň saňa wepaarlyk bilen ak ýürekden hyzmat edenimi, hem de seniň nazaryňda dogry işleri edenimi ýatly." Hizkiya dar ağladı. Işaýa peýgamber entek ortak howldan çykmanka, oňa Rebbiň şu sözi aýan boldy. "Ýüzüňe dolanyp bar da, meniň halkymyň hökümdary Hizkiya, atasy Dawudyň hudaýy Rebbiň şeýle diýýänini aýt. Men seniň dileginiň eşitdim. Senin göz yaşlarını gördüm. Men seni hükman sağaldırın ve üçüncü günü sen Rabbin öyüne varardın. Men senin ömrünü 15 yıl uzaldırın. Men seni ve bu şehri Aşur padişahının elinden halat ederin. Men Yerusalim'i ödümün ve kulum Davud'un hatırası için korarın." Ondan Işaýa peygamber Hizkiya'nın hizmetkarlarına, "Yencilen incir getirin de, onu padişahının çivanının üstüne yapın. Sonundan son ol sağalır." dedi. Hizkiya Işaýa peygamberden, "Rebbin meni sağalçaktığını ve üçüncü günü menin Rebbin öyünü barcaktığımı neme alamet bolur?" deyip sorudu. Işaýa Hizkiya'dan, "Rebb beren vaadasını yerine yetirer. Rebden sana alamet şudur. Şu vaat baskançaktaki kölüge 10 basgançak öňe üstünmi, ýa-da 10 basgançak ýyza gaýtynmy?" diýip sorady. Hizkiya, "Kölegäniň 10 basgançak öňe uzamagy adaty zatdyr. Şonuň üçin goý kölege ýyza süýşdin," diýip jogap berdi. Işaýa peýgamber Rebbi çağırdy. Reb hem Ahazyň basgançana düşen kölegäni 10 basgançak ýyza süýşürdi. Şol wagt Baladanyň ogly Babyl paçaty Merodak Baladan Hizkiya padşahının fırkavlanlığını eşitip, ona vekillerinin hatlar bilen peşkeş yolladı. Hizkiya Babyl padşahının vekillerini dinlep, onlara hazinasının nağı kümşünü, altınını, hoşboy iyisi zatlarını, kımmatbağa yağlarını, yara korhanasını, hem de ammarlar nağı zatların bağrını görközdü. Ol köşkünnäki ve bütün padşahlığın nağı zatların barını vekillere görkezdi. Onsoň Işaýa peýgamber Hizkiya paçanın yanına gelip onun, "Bu adamlar sana näme diýdiler? Olar senin yanına nereden geldiler?" deyip sorudy. Hizkiya hem, "Olar uzak yurtdan, Babylon geldiler," deyip jogap berdi. Işaýa peýgamber, "Olar senin köşüňde näme zatlar gördiler?" deyip Hizkiya'dan sorudy. Hizkiya, "Olar meniň köşkümde bolan zatlaryň barını gördüler. Ammarlarımda olara görkezilmedik hiç bir zat kalmadı," deyip jogap berdi. Onsoň Işaýa peýgamber Hizkiya şeýle diýdi. "Rebbiň sözüni eşit. Bir gün seniň köşkündäki zatlaryň hemmesi we atalaryňyň täşügüne çelli ýygnan zatlarynyň bary babalak edilir. Ýekeje zat hem kaldyrylmaz. Senin öz bağrından önün netillerin Babyla sürgün edilip, şol yerde padişanın köşkününe ağtalar bolurlar." Ondan Hizkiya Işaýa peygambere, "Rebbin senin üstün bilen aydın sözü yağış sözdür," dedi. Çünkü Hizkiya, "Eger menin dövrümde asudalık ve hoopsuzluk bolsa, ona yetedi neme var?" deyip pikir etti. Hizkiya'nın beyleki işleri, görkeden edermellikleri, onun hovdan ve yap kadıp, olordan şehre su getirişi var da Yahuda padişahlarının yıl yazgılarını yazılındır. Hizkiya ata babalarına kavuştu. Oğlu Manaşa onun yerine padişah oldu.